zaten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabımızı yazmayla. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səs püyülür.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşun cəhənnəmə oxuyur.
Mən sənləndən getməyəm, mən subyektivdirəm.
Yox, xaşırdan xüsusi mənim anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Axşamınız xeyir olsun, əsinləyicilər. Azadlıq Radiosunda vəkil saatı başlayır. Sizinlə mənəm Esmira Cavadova. Qonağımız isə hüquqşünas Vaqif Aliyevdir. Vaqif bəy, xoş gəlmisiniz. Əsinləyicilər, bir saat ərzində Azadlıq Radiosunun canlı efiri ilə əlaqə saxlayacaqsınız, əgər vəkilə sualınız varsa təbii ki. Və Vaqif Əliyevə canlı efirdən suallarınızı bildirəcəksiniz, cavabınızı alacaqsınız. Efirə çarəsi Azadlıq Radiosu .az internet ünvanımıza suallarınızı yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz. Bundan başqa SMS xəttimiz açıqdır, 050-744-10-17. İxtiyarınızdadır, bir saat ərzində suallarınızı ora SMS şəklində də göndərə bilərsiniz. Vaqif bəy, belə bir sualdan başlamaq istəyirəm. Niqah pozularkən azyaşlı uşaqların himayə məsələləri necə müəyyən edilir?
Əvvəl hamını salamlayıram və bu sualla əlaqədar deməli, məhkəmə qaydasında nikah pozularkən azyaşlı uşaqların kiminlə qalması haqqında məhkəmə öz təşəbbüsünlə mütləq müzakirə etməlidir və bunu öz qətnaməsində göstərməlidir ki, uşaqlar valideynlərdən kimin himayəsində qalacaq, hansı formada qalacaq Və bunun mütləq müzakirə edilməsi barəsində normativ akt kimi biz Ailə Məcəlləsinin 20-ci maddəsini göstərə bilərik ki, Ailə Məcəlləsinin 20-ci maddəsində göstərilir ki, nikah pozularkən azyaşlı uşaqlar kimin yanında, valideynlərdən kimin yanında qalması himayəsində deməkdir bu hüquqi mənada. Himayəsində qalması öz qətnaməsində əksini tapır. Deməli, burada bir neçə incəliklər var. Onlardan biri, əgər uşaqlardan 3 yaşına qədərdirsə, 3 yaşına qədər olan uşaq südəmər sayılır, ananın haqqında hər hansı bir hüquqi akt, valideynlik hüququnun məhrum olma və xəstəliyi ilə əlaqədar hər hansı bir sənəd tətbiq edilməmişdirsə, mütləq ana ilə qalmalıdır. Belə hesab edilir. Sonra qalan yaşlara münasibətdə belə bir incəlik var. Deməli, 10 yaşına qədər uşaqların məhkəmədə dindirilməsi və onların fikrinin öyrənilməsi qeyri-mümkündür. Əgər ananın yenə də özünün bir psixoloji problemi, hər hansı haqqında məhkəmə hökmü qərarı uşaqlar barəsində, valideynin hüquqlarından məhrum edilmə barədə yoxdursa, bu halda da ana uşağı tələb edərsə, çox halda məhkəmə uşağı ana ilə saxlayır. Buna baxmayaraq, atanın uşağın təhsilində və yaxud müalicəsində iştirak etmək hüququ var. Deməli, Ailə Məcəlləsinin 64-cü maddəsinə görə deməli, valideynlik hüquqlarından məhrum edilmiş uşaqlar ümumiyyətlə həmin valideynin himayəsində qala bilməz. Hə, deməli, nikah pozularkən, çünki orada çox səbəblər ola bilər. Valideynlik hüquqlarından məhrum etmənin səbəbləri Ailə Məcəlləsinin 64-cü maddəsinə görə alimenti qəsdən verməmə, valideynlik hüquqlarını həyata keçirməmə və yaxud hər hansı psixi xəstəlik və uşaqla ünsiyyətində və onu himayəsində saxlamağı mümkün olmayan hallarda valideynlik hüquqlarından məhrum edilmə haqqında ən ağır məhkəmə prosesləri hesab edilir, olur. Deməli, qaldı ki, çox vaxtı nikah pozularkən uşaqlar məhkəmə qətnaməsində bəzi hallarda öz əksini tapmır kimin himayəsində qalmağı, ancaq göstərir ki, valideynlərdən kim aliment verməlidir. Deməli, aliment alan tərəfin himayəsindədir demək ki, bu.
Dəxli yoxdur, ata oldu ya ana oldu.
Burada çox adamlar himayədə sözünü ünsiyyət sözündən qarışdırır. Valideynlərin hər birinin öz uşaqlarınla ünsiyyət hüququ vardır. Yəni, ünsiyyət hüququ çox adam elə bilir himayədə olmaq hüququdur. Yox, bunlar ayrı hüquqlardır. Himayədə olmaq, biz sadə dildə desək, yəni uşağın kimin yanında saxlanılması deməkdir. Ünsiyyət hüququ isə uşaqla görüş deməkdir. Deməli, biz burada çox bir sadə dildə bir izah verə bilərik ki, yəni sadə vətəndaşlarımız, bütün vətəndaşlarımıza aidin olsun. Yəni, az yaşlı uşaqların hər bir halda iki valideyni var, atası, anası. Əgər bunların arasında mübahisə yoxdursa, bunların arasında heç bir problem yoxdursa, uşaqlar həddi buluğa çatana qədər bu formada da davam edir. Əgər bunların arasında hər hansı bir problem əmələ gəldisə, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına və bütün qanunlarına görə, deməli, uşağın hesab edək ki, belə hesab etmək olar ki, artıq hökumət də bu işə qarışır və belə çıxır ki, artıq uşağın 3 valideyni var, bir də hökumətdir. Bu işə də baxan Azərbaycan Respublikasında icra hakimiyyətin özündə az yaşlılar və qəyyumluq az yaşlılarla əlaqədar komissiya var. Bütün uşaqlarla əlaqədar olan mübahisələrdə o komissiyanın iştirakı vacibdir və öz rəyini məhkəməyə bildirir. Və burada biz qayıdıb yenə də qısa öz sualımıza gəlib çıxırıq ki, nikah pozularkən uşaq hansı valideynin yanında qalmalıdır?
Və yaş məsələsi var orada, uşağın yaş məsələsi.
Yaş məsələsi belədir ki, yenə də mən bundan qabaq fikrimdə də bildirdim, indi də təkrar edirəm. 3 yaşına qədər uşaq südəmərdir və ananın problemi yoxdursa, mütləq ana ilə qalmalıdır. 10 yaşına qədər uşağın məhkəmədə iştirakına məhdudiyyət var, iştirak edə bilməz. 10 yaşına qədər ananın problemi yoxdursa və ana uşağı tələb edirsə, tələb edirsə, o yenə də ananın yanında qalmalıdır. Ancaq valideynlərin qarşılıqlı razılığı əsasında
bəli,
istənilən valideynin yanında qala bilər. Burada digər məqam nədir? 10 yaşından yuxarı olan mübahisələrdə, çoxlu məhkəmə mübahisələri var bugün, 10 yaşından yuxarı mübahisələrdə çox vaxtı valideynlər uşaq mübahisəsini meydana gətirib adilini iddia verəndə və yaxud nikah pozularkən çox vaxtı uşağın fikri dinlənilmir.
Hesab amma dinlənilməlidir.
Mütləq. Niyə? O valideynlərin günahıdır. Niyə? Çünki bilirsiniz, valideynlər hüquqları tələb edərkən məhkəmədə vəsadət verməlidir ki, mən uşağı tələb edirəm. Məhkəmə mülki prosessual məcəllənin 14.2-ci maddəsinə görə iddianı sübut etmək və iddia çərçivəsində baxır işə. İddia həcmindən məhkəmə çıxmır. Valideyn uşağı tələb etməlidir. Yazılı vəsadət ərzə verməlidir ki, baxmayaraq ki, atadır, anadır, mən uşağımı mənim yanımda, yəni himayəmdə qalmasını istəyirəm. Bu halda özü üçüncü şəxs kimi az yaşlılarla bəli, qəyyumluq himayə orqanı birinci bu işə qarışır, məhkəməyə cəlb edilir, uşağı dindirir və ehtiyac olarsa məhkəmə uşağın özünü də 10 yaşından yuxarı olan uşağın özünü də fikrini məhkəmədə dinləyir.
Hansı hallarda ata 10 yaşına çatmamış uşağı anadan ala bilər məhkəmə yolu ilə?
Bu, bilirsiniz, əgər mübahisə varsa, ananın özünün fiziki, hansı halda ananın, ananlıqdan halların biri budur ki, ana valideyni hüquqlarından məhrum edildisə uşağı ala bilər, bir. İkinci, çox halda analar hətta məhkəmə qətnaməsi ilə uşaqlar öz himayəsində.
Siz o barədə danışdınız, ana hansı hallarda valideynlik hüquqlarından?
Ümumiyyətlə, valideynlik hüquqlarından məhrum edilmək ilə əlaqədar mən qısa şərh verdim. Ailə Məcəlləsinin 64-cü maddəsinə görə məhkəmə valideynlərdən birini, orada yazmır ananı, o iki valideynə də aiddir. Valideynlərdən birini valideynlik hüququndan məhrum edə bilər hansı hallarda? Alimenti qəsdən ödəmədikdə, valideynlik hüquqlarını həyata keçirmədikdə, xəstəliyinlə əlaqədar uşağın mənafeyinə aid hər hansı bir cinayət hərəkətləri etdikdə bunu bu fikrimdən qabaq çatdırdım. Deməli, burada bir incəlik də var. Deməli, praktikada belə görsənir ki, ana uşağı məhkəmədə boşanma baş nikah pozulur, uşaq ananın yanında qalmaq məhkəmə qətnaməsi qət edilir, ana ikinci ailəni qurur, uşağın nənəsi yanında qoyur, çıxır gedir.
O zaman ata o uşağı tələb edə bilərmi?
Burada uca yeni iddia forması mövcuddur. Niyə? Çünki o məhkəmə qətnaməsində göstərilmir ki, uşaq nənə yanında qalmalıdır himayədə. Əgər ana uşağa baxmaq istəmirsə, onda bunu könüllü şəkildə özü verməlidir atasına.
Əgər konkretləşdirdisə, mən artıq dinləyici sualları var və deyilənə görə dinləyici çoxdur. Telefon xəttində biz onları bir-bir dinləməliyik. Mən xatırlatmaq istəyirəm, 436-77-42 saat 8-ə də ixtiyarınızdadır. Zəng edin, vəkilə sualınız varsa bildirin. Və hazırda telefon xəttində bir dinləyicimiz var, biz onu dinləyək. Alo.
Alo.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun, xanım.
Buyurun, vəkil sadındasınız və hüquqşünas Vaqif Aliyev sizin sualınızı cavablandıracaq. Buyurun, dinləyirik sizi.
Çox sən, salamlayıram sizi də, vəkilimizi də. Mənim, demək, Əsrin xanım, belə bir sualım var. Mən bankda bir dənə tanış yaxın adamın bankdan pul götürüb, istihdad kürətdi. Mən də mən amin deyəmişəm. İndi bankdan zəng edib ki, sənin bu kimə ki, mən zamin deyəmişəm, onun gelişməsi var. Mən də xəbərdarlıq edim ki, ayın axırında məsəl üçün maaşımı alaram, ödəniş edirəm. Bundan sonra həmin o bank işçisinin mənim evimə gəlməyə, işə gəlməyə, işə məktub yazmağa, məsələn, kadrlarla danışmağa ixtiyarı var mı bankın nümayəndəsinin?
Deməli, siz ümumiyyətlə birinci bilməlisiniz ki, zaminlik müqaviləsi nədir?
Bəli.
Siz nəyə zamin durmuşsunuz? Ondan sonraki məsələlər özünüz üçün aydınlaşdırasınız.
Yo, bildim, zamin durmuşam, mən də borcdan boyun qaçırmamışam, demirəm, mən vermirəm. Demişəm, gelişməsə varsa, mən ödəyərəm pulu. Bundan boyun qaçırmam, onun bank nümayəndəsini demişəm.
Yəni, dinləyici bilmək istəyir ki, bank işçisi xəbərdarlıqsız mənzilə gələ bilərmi?
Yox, bank işçisi, ümumiyyətlə bank işçisinin sizin mənzilinizdə hər hansı bir əşyanı və yaxud mənzili girov götürməyibsə, Siz onu
onu
sizin mənzilinizə ümumiyyətlə məhkəmə qərarı olmadan gəlməsi qanunsuzdur.
İş yerine zəng eləmək, işə gəlməyi.
Qanunsuzdur, onun hamısı qanunsuzdur. Əgər siz,
üzr istəyirəm, bircə dəqiqə imkan verək, hüquqşünas fikrini bildirsin.
Siz sual verdiniz, xahiş edirəm sualı gözlüyün cavabını.
Buyurun.
Deməli, onlar hamısı qanunsuzdur. Siz əgər bank işçisinin şifahi axtarışına və yaxud yazılı məktublarına cavab verirsinizsə, heç vermirsiniz, imkanınız yoxdur. O məhkəmə qaydasında müraciət eləməlidir. İndi Azərbaycan banklarında yeni bir, belə deyək ki, yaxın 5-6 ildə, 10 ildə yeni bir moda çıxıbdır. O modanın adı problemlər idarəsidir.
Problemlər şöbəsidir.
Problemlər idarəsidir. Nə qədər Azərbaycanda
problemli kreditlər şöbəsi.
Hətta elə polis işçisi var ki, gizlindən gəlir orada da işləyir. Mən gedib problemlər idarəsidir. Problemlər idarəsi bir növ keçmiş AMON təşkilatına, bandit idarəsinə oxşuyur. Kim pulu vermirsə, cumhur həmin cəmaatın üstünə və ondan pulun ödənilməsini tələb edir. Bunlar hamısı qanunsuzdur, heç bir provokasiya getmək olmaz. Sizin bu narahatçılığınıza görə var polis, prokurorluq, rəsmi müraciət eləyib, hüququnuzu bərpa edə bilərsiniz.
Çox sağ olun.
Yəni ki, məhkəməyə müraciət edə bilər.
Ehtiyac yoxdur, qapını döyün, narahat eləyib, 102 xidmətinə zəng eləyib, fikrini bildirəcək, dərhal polis prokurorluq.
Yaxşı, gəlin belə, məncə bu dinləyici bizim qaynar xəttə də müraciət etmişdi. Əgər bank işçisinin mənzilə qəflətən gəlməsi, borcunun deyək ki, zamini əsəbləşdirməsi, ev sahibəsini əsəbləşdirməsi nəticəsində səhhətinə bir zərər dəyibsə, bu necə müəyyənləşir, bu ərizə necə yazılmalıdır, hara müraciət olunmalıdır?
Esmir xanım, ümumiyyətlə
banka qarşı mı, bank işçisinə qarşı mı?
Esmir xanım, ümumiyyətlə indi bu barədə Daxili İşlər Nazirinin qaynar xətti çox gözəl işləyir. Biz ehtimal nəzərəsindən danışaq ki, nə olsa, nə olacaq. Ən gözəl variantı nədir? Bu adama münasibətdə bu insanın mənzil toxunmamazlığı var, işgüzar nüfuzuna dəyən ziyan var. Bu adamın evinə gəlib narahat eləyirlərsə, dərhal mənzil toxunmamazlığı var. 102 xidmətinə zəng eləyib şikayətini bildirir. Bununla əlaqədar aidiyyəti üzrə dərhal təhqiqat araşdırmalara başlayacaq. İşgüzar nüfuzuna dəyən ziyana görə hüquqşünas tutursunuz, verirsiniz məhkəməyə ki, mənim işgüzar nüfuzuma ziyan dəyib, mənim iş yerində narahat eliflər, bunu eliflər, onu eliflər, polisə də, prokurorluğa da, məhkəməyə də müraciət etmək hüququnuz var.
Səhhətinə dəymiş zərərə görə.
Bəli, onunla da əlaqədar həkimdən sənədlərinizi alıb məhkəməyə.
Əgər həkimə müraciət olunubsa həmin bəli, tarixdə, bəli. Həmin zamanda.
Yox, səhhətə dəyən ziyan mütləq həkimlə müəyyənləşir, bunun başqa yolu yoxdur.
Amma həmin vaxt müraciət olunubsa həkimə, eləmi?
Bəli.
Siz telefon xəttindəsiniz?
Bəli.
Bilmirsiniz, müraciət olunub həkimə həmin vaxt?
Həmin gün, bəli, təcili yardım
yəni,
gəlib.
Yəni, təcili yardım gəlib.
Siz dərhal təhqiqata müraciət eləsəniz.
Yəni, sizin əlinizdə əsas var müraciət eləmək üçün.
Var, dərhal müraciət eləsəniz, hesab edirəm ki, araşdırma.
İndi bunu tutaq ki, iddia qaldırdılar, ya şikayət etdilər. Bunun üçün banka qarşı mı olmalıdır bu, yoxsa həmin işçiyə qarşı?
Yox, kim narahat eləyib ondan başlayıq. Təhqiqat araşdıracaq, təhqiqat araşdıracaq ki, kim kimi narahat eləyib, kimin tapşırığından narahat eləyib.
Aydındır, təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə, əziz dinləyicilər, 436-77-42 xidmətinizdədir, zəng edin, efirə qoşulun, vəkilə sualınızı bildirin. Efirə çarəsi Azadlıq Radiosu .az internet ünvanımıza suallarınızı yazı göndərin. Bundan başqa bizim 050-744-10-17 SMS xəttimizdə açıldı, bir saat ərzində suallarınızı orada göndərə bilərsiniz. Hazırdan Masallıdan bir dinləyici var. Dinləyək. Yusuf bəy. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Dinləyirik sizi, buyurun.
Hörmətli vəkil, mənim əvvəlcə birinci sualımı istərim cavirəsiz. Yəni, mən oğlumun adına olan avtomobili, onun mülkiyyətində olan avtomobili ümumi etibarnamə ilə onun adından digər oğlunun adına idarə etmək üçün etibarnama verərkən, ümumi etibarnamanı məndən qəbul etmədilər. Sonra məcbur qalıb, baş etibarnama ilə etibarnama vermək oldum. İndi öyrənmək istəyirəm, bu nə qədər doğrudur və ümumiyyətlə, qohumluq əlaqələri, yəni mən rüsumu, belə deyək, qohumluq əlaqəsi olmayan şəxslər kimi ödədim. İndi notarla idarə elədi, qohumluq əlaqəsini necə müəyyən etmək olar? Orada oğlanlarımın adları da Belə deyək də soyadlar da eynidir, ataların da adları.
Deyək, aydındır, bildiyi yeməllim. Bizi də qulaq asın, biz siz tələsməyin, qarışdırmayın. Maşın kimin mülkiyyətindədir?
Oğlun mülkiyyətindədir.
Sağ ol, siz burada tərəf döyüsünüz. Sizdə tərəf oğlunuzdur.
Bələ.
O başqa qardaşına maşını idarə etməyə vermək üçün o bir digər oğlunuzun sürücülük vəsiqəsi olmalıdır, varmı?
Vəsiqəsi varmı, bəli.
Varmı?
Bəli, var, bəli, var, bəli.
Hə, sağ ol. Siz varsa həmin vəsiqə, o oğlunuz onu sürücülük vəsiqəsinin müddəti bitənə qədər ona idarə etmək hüququ ilə etibarnamə verə bilər.
Hörmətli vəkil, mən bunu bilirəm.
Bəli.
Bunu bilirəm. Sadəcə belə deyə də oğlunuz
problemimiz hardadır? Hansı oğlunuz yoxdur? Hansı oğlunuz yoxdur?
Yəni o etibarnamə verən oğlum burada yoxdur.
Bəli.
Yəni onun məndə ümumi etibarnaməsi var. Hansı ki, bütün səlahiyyətlər mənə verilib. Həmin etibarnamə.
Hə, siz deyirsiniz ki, orada sizdə bilər yazılıb bu?
Bəli, bəli, hər bir şey yazılıb. Yəni
yox, hər bir şey yox. Siz diqqətlə baxın, gör, orada sizdə bilər yazılıb bu, bilər.
Bəli, bəli.
Sizdə etibarnamə belə köhnə dildə desək generalni davernisti, elə deyilmi?
Maşın kimi yox, mühürmət lakin, ümumi etibarnamə verilir, yəni şəhs...
Başa çüdümdə bütün əmlakının idarə edilməsi üçün sərəncam vermək...
Vermək, bəli, bəli, bəli.
Yəni, baş etibarnamə, onun adı baş etibarnamədir. Baş etibarnamə,
baş etibarnamə, bəli. O ümumi salir, yəni belə deyil, kərgüzarda ümumi gedir.
Bəli. İndi bizim problemimiz nədədir? Çətinliyimiz nədədir?
Yəni, mən onu vermişəm. Yəni, sadəcə öyrənməlisiniz. Bax, məndən rüsumu belə qeyri şəxs kimdə, belə başqa bir şəxslər kimi aldılar. Məsələn, 11 manat 50 qəpik. Belə deyək, hə?
Bəli.
Amma mən onlara açıqlama verdim ki, mən, hər ikisi mənim oğlumdur. Belə deyək, biz qohumuq. Axı, bizdə...
Yox, siz səhv salırsınız, müəllim, qulaq asın. Siz dövlət rüsumu haqqında qanunu açın, baxın, onunla düz tətbiq edin.
Baxmışam, 5 manat 50 qəpik.
Yox, o siz ayrı şey baxıbsınız. Orada var bağışlama. Orada var bağışlama. Etibarnamədə qohumluq əlaqəsinə münasibətdə qiymət dəyişmir.
Dəyişir, hörmətli vəkil.
Dövlət rüsumu haqqında qanuna baxın, siz təzə dəyişikliyə baxın, görəcəksiniz.
Təzə dəyişikliyə baxmışam, bəli. Yəni, o naqran idarədə də o vurulub.
Bəli.
Onlarda da vurulub, yeni bir təzə. Yəni, hə, mən internetdən də oxumuşam onu, yəni var o.
Hansına baxıbsınız, hansı maddəyə baxıbsınız?
Rüsum haqqında qanuna.
Hansı maddəsinə baxıbsınız?
Yox, yəni maddəni mən sizə indi deyə bilmərəm ona.
Qulaq asın da, siz baxın, ha, mən bildiyimi deyirəm də, etibarnamə, etibarnamə, etibarnamə üzrə hüquqlarda rüsum dəyişmir. Buna diqqətlə baxın, çox adam səhv salır. Etibarnaməni kim kimə verməsindən asılı olmayaraq,
bələ,
orada rüsum dəyişmir. Ancaq əmlak üzrə, digər məsələlər üzrə, qohumluq münasibətlərində rüsum ciddi dəyişir. Siz buna baxsaq görəcəksiniz.
Ciddi dəyişir və sonra onu deyir də.
Yox, buna aid deyil, etibarnaməyə aid deyil. Bu halda, bu halda sizə tətbiq edilmir, müəllim. Yəni siz...
Möhtərəm vəkil, hörmətli vəkil, orada belə yazılır da, yəni mən oxuduğumu orada deyirəm. Yazır ki, onunla qalaqası olan, əgər arvad, baba, nənə, bacı, qardaş və iləxı.
Bəli.
Yəni bunlar olan halda 50% həcmində rüsum tutulur. Yox, mən burası maraqlandım. Sadəcə mən deyirəm, qohumluq əlaqələri necə müəyyən edilir orada?
Qohumluq əlaqələri birinci dərəcəli qohumluq var. Sizdə mərtəbəli yaranıb da, burada alınmır deyirəm. Niyə? Siz özünüz mülkiyyətçi olsaydınız ata kimi, oğlunuza versəydiniz...
Yəni, hörmətlə vəkil, mən belə baxırdım onların hərəkətində. Mən mülkiyyətçi də olsaydım, yenə məndən həmin rüsum alacaqdılar.
Valla, bu ehtimal nəzəriyyəsi ayrı şeydir. Sizin 11 madəlli qəpik çekinizi verdilər mi?
Bəli.
Sizin çekinizi verdilər mi?
Mən sadəcə bilirsin nədir, mən onu almışam, vermişəm, yəni mən sadəcə...
Sizin etibarnamənin arxasında qiymət yazılıb mı?
Qiyməti necə var elə vermişəm, mən bu qiymətlə bunları atıb dörəm mən.
Yox, qiymət 11 manat 50 qəpik mi yazılıb?
Bəli, elə də vermişəm.
Həfsu da, orada yazılsaydı 5 manat, sizdən alsaydılar 11 manat.
Mən başa düşməz, hörmətli vəkil.
Siz deyirsiniz ki, rüsum sizə münasibətdə səhv tətbiq edilib. Mən də deyirəm ki, mənim hüquqşünas kimi fikrimdən düz tətbiq edilib. O düzdür. Siz səhv salıbsınız. Bir dəfə də dəqiqləşdirin, görəcəksiniz. Orada böyük bir rəqəm yoxdur ki.
Bilmək olar konkret söhbətlərdən gedir.
Etibarnaməni deyir münasibət etibarnaməni verəndə, vətəndaş deyir etibarnaməni verəndə, qohumluq münasibətləri olanda 50% rüsum az tutulmalıdır.
Siz nə deyirsiniz?
Mən deyəm, bu etibarnamə münasibətlərində bu tətbiq edilmir. Bu hüquqşünas kimi girib, o
dövlət üsumu haqqında qanunun içinə, ancaq nəyə nəyə tətbiq olunmasını aydınlaşdırmır.
Bəs hansı hallarda tətbiq?
Ev alqı satqısında tətbiq olunur.
Ev alqı satqısında tətbiq olunur.
Hədiyyədə tətbiq olunur.
Aha. Eşidirsinizmi? Ev alqı satqısında tətbiq olunur.
Hədiyyə maşın alqı satqısında tətbiq olunur.
Maşın alqı satqısında da tətbiq olunur.
Etibarnamə əməliyyatında tətbiq edilmir.
Etibarnamə əməliyyatında tətbiq olunur. Alqı satqında tətbiq olunur.
Kan müdür istəyir, hörmətli vəkilimiz elə deyir. Amma mən belə deyək də, nəfərlə idarədə vurulmuş, belə deyək, lövhədə, mən onu elə görürəm, bax, mən dediyim kimi görürəm.
Məlim, siz onu, bir dəqiqə qulaq asın, siz onu diqqətlə oxuyun, orada yazılır hansı maddələrə tətbiq edilir. Etibarına yəni tətbiq edilmir. Siz bütün dövlət üsumu haqqında qanun hamısına tətbiq edirsiniz. Onu nəyə tətbiq olunur? Siz o tətbiq edilir digər məsələlərə. Bu etibarnamə məndən soruşsunuz, qısan deyirəm da sizə.
Yəni siz, buyurun, buyurun, eşidirəm mən.
Etibarnamiyə bu tətbiq edilmir. Əgər siz alqı satqı eləsəydiniz, sərəncam versəydiniz, siz əgər hədiyyə versəydiniz, bu halda tətbiq edilərdi.
Yox, hörmətli vəkil, mən icazə verim, mən bir şey. Mən orada mübahisə eləyəndən sonra mənə dedilər ki, qohumlu qalaqalar yalnız doğum haqqında belə deyək, şəhadətnamələrin təsdiq sürətin təqdim edildiyən sorun
da gəlir. Sizdə müəllim, sizdə 3 mərtəbəli əməliyyat gedib də. O, siz metrikanı, 3 mərtəbəli əməliyyat nədir? Siz elə bil etibarnamə ilə oğlunuzun adından digər oğlunuzun adına hərəkət edirsiniz. Başa düşdünüz nə deyir, hə?
Aydın, mən başa siz Kərbəla dedi, mən bildim istibətin. Mən istədim ikinci sualım barədə mən sizə, əgər mümkünsə.
Buyurun.
Buyurun.
Alo.
Buyurun.
Hə, yəni hörmətli vəkil, mənim belə deyə də mübahisəm, əsas mübahisəm belədir. Pay torpağı ilə bağlıdır. Belə ki, onlar Dövlət Torpaq Xəritə Təmək Komitəsində belə plan və ölçülər hazırlanarkən mənim dövlət haqqıma olanı səhvi üzündən digər mülkiyyətçə aydınlanan torpaq sahəsinin plan cizgisi əlavə edilmişdi. Sonra da araşdırma aparılarkən məlum olmuşdu ki, mənə belə deyə də o göstərilən koordinatda, mən uzatmaq istəyir, koordinatda torpaq sahəsi ayrılmışdı. Lakin torpaq və xəritə çəkmə komitəsinin səhv üzündən o torpaq əvəzinə başqa torpaq sahəsi verilmişdi. Həmin torpaq sahəsini mənə verdilər, sonra bunun sənədləşməsi uzun müddət mümkün olmadı, eləmədilər. Sonra mən məhkəməyə müraciət etdim. Məhkəmə belə deyir, mənim iddiamı təmin elədi. Amma Masallı rayon məhkəməsində, yəni o vaxt artıq 2011-ci ilin əvvəlindən belə bir hal mübahisələri İnzibat İqtisad Məhkəməsinə həll eləyirdi.
Bəli.
Eşidirsiniz mənimi?
Bəli, bəli, qulaq.
Hə. Sonradan belə oldu, cavabda qətnaməni icra eləmədi, icra bölməsinə göndərdi. 5 ay icra bölməsinin icrasında qaldı. İzibati protokol yazıldı, verildi məhkəmə, məhkəmə nə icra bölməsi onu icra elətdirə bildi. Nədən məhkəmə, belə deyə də, izibati protokol yazıldı, cavabı cəzalandıra bilmədi. Bir il, üç aydan sonra komitə buraxılmış pozisiyon müddəti bərpa etdirərək apellyasiya şikayəti verildi. Apellyasiya şikayətindən sonra, yəni mən buzadmaq istəyəmək, apellyasiya istəyəmək iddiamı təmin edəmədim. Yəni, qaytadı Şirvan İnzibati İqtisad Məhkəməsini. Şirvan İnzibati İqtisad Məhkəməsi də mənim belə deyək, iddiamı rədd elədi. Mən apellyasiya şikayəti verincə, hal-hazırda həmin apellyasiya şikayətini Şirvan İnzibati İqtisad Məhkəməsi sentyabrın 25-də baxılacaq. Belə?
Başa düşdüm, yəni, siz mənim fikrimlə səhv gedibsiniz yolu.
Bəli.
Siz mənim fikrimlə yolu səhv getmisiniz. Mənim fikrimlə, ha, ola bilərsiniz.
Bəli, buyurun.
Torpaq islahatı 96-cı ildə başlayıbdı. O torpaq islahatı başlayanda pay torpağı kimi sizə neçə sot torpaq, neçə hektar torpaq veriblər?
20 sot torpaq verildi bizə, hər adam başına.
Bir dəqiqə. O torpağı veriblər dövlət haqqı ilə.
Bəli.
Bax, həmin dövlət haqqı ilə torpaq verilərkən, sizin istifadənizdə olan torpağı sizə söz veriblər, ancaq sənədlə ayrı torpaq veriblər. Elə olub da.
Dövlət haqqında başqa torpaq sahəsidir. Amma belə deyək, mən sizə deyirəm. Yəni bir torpaq sahəsi 2 nəfərə verilir.
Yox, elə deyil. O 2 nəfərə verilə bilməz. O siz deyirsiniz. O bu mübahisələr belədir. Siz faktiki istifadə elədiyiniz torpağın sənədlə başqa yiyəsi var.
Bəli.
Elə deyil. Xeyr, xeyr.
Həmin torpaq sahəsi həmin şəxsə verilib, səhv oldu mu? Mənə isə başqa yerdə verilib. Yəni,
başa düşdüm də, bir torpağa 2 sənət yoxdur. Sizin ayrı-ayrı sənətləriniz var, ancaq ayrı-ayrı torpaqlar istifadə edirsiniz. Siz qısası...
Mən belə deyək, hörmətli bəy, siz orada biz, mən sizə necə deyim? Bizim hər kimdə aqdın eyni torpaq sahəsi göstərilir.
Yəni, yox, aqdda qulaq az.
Torpaq sahəsi göstərilir.
Eyni
torpaq sahəsi eyni sənəddə varsa, o sənədlərdən eyni sənəddə, eyni sənəd, eyni torpaqda, eyni torpaq.
Eyni torpaqda, eyni həcmdə.
Söhbət həcmdən getmir.
Həcmdən getmir, söhbət
üzrə. Eyni torpaq üzrə, koordinatlar üzrə, eyni ünvan üzrə. İki sənəd varsa, onlardan birinin etibarsızlığını qoymaq lazımdır. Ancaq Azərbaycanda torpaq, Azərbaycanda ancaq 96-cı ildən torpaq islahatı gedəndən sonra kütləvi şəkildə qarışıq düşən mübahisələr nədən ibarətdir? Mən deyim 12 dəqiqə, sizdə də onu faşan bir şey. Siz torpaq istifadə elədiyiniz torpaq budur. Sizə veriləndə torpaq deyirlər ki, ala bu sənədini. Sən də sənədi götürürsən, elə bil, sən elə bu torpaqla üst üstə düşür. Sonra görürsən, bundan üst üstə düşmür. Sənin torpağın susuz olan yerdir, uzaqdadır. Elə deyilmi?
Hörmətli vəkil, elə olmayıb. Yəni, torpaq bölünən vaxtı başlanıb ki, iki torpaq sahəsi üst üstə düşüb. Yəni, torpaq sahəsi bölünəndən sonra araşdırma aparılıb.
Koordinatlar da üst üstə düşüb.
Bəli.
Eyni
koordinatlar üst üstə düşüb. Koordinatlar.
Eyni koordinatdan iki dənə eyni sənəd.
Eyni koordinatda olan torpaq sahəsi həm o şəxsin ölkəsində, dövlət haqqında da, həm mənim dövlət haqqımda.
İndi sən iddia verirsən ki, 12 etibarsız olsun.
Xeyr, xeyr, xeyr. Mənə ayrılmış, sonradan ayrılmış, müəyyən edilmiş ki, bu torpaq sahəsi verilir. Mənə verilmiş, həmin torpaq sahəsi sənədləşməsi sırada mən vermişəm.
Yaxşı, indi belə çıxır ki, sənin torpağın var, sənədi yoxdur, elə?
Sənədi bəli yoxdur, yəni sənədləşdirə bilmirəm. Dövlət haqqım da
var. İndi sənəd də var, o torpaq dök, elə?
Bəli, o torpaq dök.
Deməli, səndə 20 sotu yox, faktiki olaraq 40 sot torpaq var. Biri sənədlə?
80 sotu.
Biri sənədlə, biri də sənədsiz, elə?
Xeyr, yəni mənim dövlət haqqımda 80 sotu göstərilir, lakin həmin torpaq sahəsi mənə aid deyil, digər mülkiyyətçiyə aid də.
Sən nə iddia vermişdin, predmetlə nə ibarət?
Mən 350 sali, belə deyil, 350 sali dövlət haqqının baza xəritəsində plan cizginin dəyişdirilərək, faktiki istifadə edilmiş torpaq sahəsində dəyişdirilmək, sənədləşdirilərək, faktiki istifadə edilmiş.
Mən başa çıxdımdır da səhv verirsən, səhvdir. Sən sənə verilən, mən hesab edirəm səhvdir. Sənə verilmiş, axırda udanmayasan,
udan.
O birisi ləğv elədə, gördün, niyə?
Yox, üzr istəyirəm, yəni məhkəmə mənim iddiamı təmin elədi, cavab deyək də, məhkəmə baxışından, məhkəmə məktub verdi və həmin məktubu...
Mənim, qısa deyirəm, qulaq asın, qısa deyirəm, qulaq asın. Mənim məsləhətimlə, mən bildiyimlə, sizin əlinizdə olan torpaq sahəsi var, sənətlə.
Bəli.
Siz gedib həmin mülkiyyətinin çıxarılması barəsində iddia verməlisiniz ki, çıx.
Onun da, o necə verə bilərəm mən onu? Onda o göstərir.
Sənət nə sənindir? O da getsin hardadır torpağı oradan götürsün.
Yo, o sadəcə onun dövlət tərəfi sadəcə məndən qabağa gəlir. Ədalət prinsipi pozulur burada.
Yo, o iki dənə eyni ya onun indi qulaq as da. Sən indi necə həll eləyəcəksən? Sən bu işi uduzursan. Torpağı hardan alacaqsan? Nə edəcəksən?
Torpağı verilib mən istifadə edirəm.
Yo. Mümkün deyil. Bu variant mümkün deyil. Sizin yolunuz nədir? Qısa deyəm, qulaq asın.
Buyurun.
Siz getdiyiniz məhkəmə yollarını axıra qədər uduzacaqsınız. Bu mənim məsləhətimdir. Allah elə udasınız.
Çox sağ olun ki, yaxşı.
Niyə uduzacaqsınız? Ona görə ki, siz, bilsiniz nə tərdir? Göydən havadan rəqəmi gətirib, torpağa yapışdırıb, qətnamə almaq. Siz o alınan deyil. Siz nə eləməlisiniz? Hüquq sənəddən gedir, ehtimal nəzəriyyəsindən getmir. Bu torpaq mənimdir deyəndə sən ona sənəd göstərməlisən. Sənin əlindəki hansı sənəd varsa, ya o sənədin aid olan torpağı bir qeyf tələb eləməlisən, ya da o sənədi bir ləğv eləyib başqa torpaq almalısın. Sənin ayrı yolun yoxdur.
Aydın, yəni başa düşdüm.
Sən o biri yollarla nəticə əldə eləməyəcəksən, vaxtını itirəcəksən. Niyə? Çünki bilsin, sən əlində olan hüquqi sənəddən getməlisən. Sən əlində olan hüquqi sənədi qoyub, aydan ulduzdan gev koordinat gətirsən ki, mən buranı istifadə edirəm. Sən o sənədi qəbul etməməliydin. Nədəndə? Sənə veriləndə sənəd. İndi aparatlar var, müəyyənləşdirib durduğun yeri GPS-lə ki, bu hansı koordinatlardır. Mən qısa izah elədim sizə.
Çox sağ olun, izahıza görə. Sağ olun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, 436-77-42 saat 8-ə də telefon xətti açıqdır. Zəng edin, sualınız varsa siz də hüquqşünasa bildirin. Və hazırda başqa bir dinləyici var telefon xəttində. Axşamınız xeyir olsun. Aha, yoxdur hələ telefon xəttində. Bayaq elə bir kimsə var idi telefon xəttində. Gözləyirik. Axşamınız xeyir olsun, dinləyirik sizi.
Oğlumu öz aləti ilə getdiyi yerdə mən bu nə...
Alo.
Bəli, bəli.
Mikroavtobusdur.
Bəli.
Eşdirsiniz?
Bəli, bəli. Bir-ci dəqiqə, bir-ci dəqiqə.
Mikroavtobusdur.
Alo. Alo. Zəhmət olmasa əvvəlcə özünüzü təqdim edin. Siz Azadlıq Radiosunun canlı efirindəsiniz.
Xanım kızım, eşidə bilmirəm. Yol gedirəm. Ola bilər bir 20 dəqiqədən sonra söhbətdə.
20 dəqiqə bizim veriliş yekunlaşır. Əgər imkanınız yoxsa biz sizi növbəti verilişdə dinləyə bilərik.
Nəqliyyatı sürə-sürə necə danışarız? Dayanıb danışmaq.
Aha. Və hazırda yoxdursa efirə, efirdə yoxdur. Aha. Və bir neçə sualı oxuyum. Belə bir sual var ki, bizim işıq idarəsinə 400 manat borcumuz var idi. 200 manatını ödədik. Ancaq buna baxmayaraq, biz evdə olmadığımız vaxt gəlib işıq kabellərini kəsib çıxıb gediblər. Onların hərəkəti nə dərəcədə qanunidir? Buyurun.
O barədə bildiriş verirlər. Siz işıq idarəsinə ərizəyə müraciət etməlisiniz. Bildirməlisiniz ki, borc nədən yaranıbdır. Onlar komissiya təşkil eləməlidir. Komissiya aydınlaşdırmalıdır. Çünki borcların səhvən yaranması da mümkündür. Siz özünüz müraciət etmişsiniz, ona görə də həmin borc uzun müddət qalır və işıq idarəsi bildiriş göndərir. Bildiriş əsasında işığın dayandırılmasını sizə xəbərdarlıq eləyir, ondan sonra gəlir dayandırır. Bu
bu tərəfi aydındır. Ancaq əgər borcun tam yarısı deyək, 50% ödənilibsə və evdə heç kəs olmadığı halda işıq idarəsinin işçiləri gəlib işığı kəsirlərsə,
möhlət ərizəsi ilə müraciət eləmək lazımdır. Göstərmək lazımdır ki, möhlət almaq lazımdır ki, hansı müddətə ödəniləcək. Möhlət ərizəsi yazmaq lazımdır.
Ümumiyyətlə, əgər borcun tam yarısı ödənilibsə.
Fərqi yoxdur. Əgər borcun varsa, mütləq istəmirsənsə işığın kəsilsin, mütləq möhlət ərizəsi ilə müraciət eləmək.
Müraciət. Amma evdə olmadığı halda
gəlir. Fərqi yoxdur, evdə var, yoxdur, kimdir? Müraciət eləməcə kəsilir.
Aydındır. Və Əminə Tağıyeva hazırda telefon xəttində gözləyir. Axşamınız xeyir olsun Əminə xanım. Biz sizi dinləyirik.
Axşamınız xeyir.
Buyurun.
Mənim sualım hörmətli hüquqşünasımızdadır.
Eşidir sizi, buyurun.
Allah sizə can sağlığı versin ki, bu verilişi təşkil eləmişsiniz.
Təşəkkürlər, buyurun.
Bilirsiniz, mənim sualım necədir?
Buyurun.
Deməli, mən ikinci qrup əliləm. Mənim böyük övladım hal-hazırda texnikuma daxil olub, amma ödənişli də 600 manat ödəmək lazımdır. Mən bilmək istəyirəm də öz hüququmu. Mən ikinci qrup əlil kimi kimə müraciət eləyə bilərəm kömək üçün?
Məsələn,
gözlər əlillər cəmiyyətinə, ya işlədiyim idarədə həmkarlar ittifaqına, yoxsa icra hakimiyyətinə? Kiməsə müraciət eləyə bilərəm ki, mənə köməklik göstərsinlər.
Əminə xanım, deməli, əlliklə əlaqədar, valideynlərdən birinin əlil olması ilə əlaqədar, hər hansı belə imperativ qanun yoxdur ki, ödəmələr etmək mövcud olsun. Belə bir şey yoxdur. Ancaq bu ödəmək deyil ki, köməksiz vəziyyətdə qalmaq olar. Yox. Deməli, siz birinci müraciət eləməlisiniz institutun özünə. Sizə o ödəmənin formasında mı köməklik lazımdır, miqdarında mı, hansı lazımdır? Alo.
Əminə xanım, eşidirsiniz.
Sizə o ödəmənin formasında mı, yəni ayba ayım ödəmək lazımdır, yoxsa rəqəm sizə çoxdur, ödəyə bilmirsiniz, hansına
yox, kömək? Yox da, mən az maaş alıram.
Yəni miqdar sizə çoxdur, ödəyə bilmirsiniz, düzdür mü?
Hə, bəli, bəli.
Hə, bundan ötək siz sosial fonda da müraciət eləyə bilərsiniz. Belə bir qanun yoxdur, ancaq onlar sizə köməyə dəyə bilər. İnstitutun özünə də müraciət eləyə bilərsiniz. Sonra təhsilə yardımla əlaqədar fondlar var. O fondlara
onlar harada yerləşirlər?
Siz biri Heydər Əliyev fondu.
Heydər Əliyev fondu.
Məsəl üçün, müraciət eləyə bilərsiniz. Bir də təhsil nazirliyindən götürə bilərsiniz təhsilə yardım fondlarının siyasını. 01209-a zəng eləyin təhsil nazirliyindən. Oradan belə məlumat bürosuna deyin, təhsil nazirinin nömrəsini versin, təhsil nazirində təhsilə yardım fondları var. O fondlara müraciət eləyə bilərsiniz.
Çox sağ olun, Allah sizə can sağlığı
verir. İllik ödənişdir, yoxsa aylıq?
Yox, yox, illikdir də, illik.
İllik 600 manat.
Hə, bəli.
İnstitutuna da müraciət eləyə bilərsiniz, istisna hal kimi köməkləri dəyə bilər.
Mən axtarış verdim təhsilə yardım fondları, amma gənclik yardım fondu çıxdı. Amma müraciət edə bilərmi?
Eləyə bilər.
Gənclik yardım, siz Google-da axtarış verin, gənclik yardım fondlarının siyasi var. O fondlarla telefon əlaqəsi saxlayın və onlar bəlkə sizə ola bilsin, yardım edə bilsin. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, təşəkkür edirik. Əziz dinləyicilər, təxminən 20 dəqiqəyə yaxın vaxtımız var və hüquqşünas Vaqif Aliyev canlı efirdə hüquq məsləhəti verir, pulsuz hüquq məsləhəti. Əgər ehtiyacınız varsa 436-7742 telefon xəttimizi açıqdır. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, sualınızı verin. Efirə çarəsi azadlıq radiosu.az internet ünvanımız və 057441017 SMS xəttimiz açıqdır. Əgər zəng etmək imkanınız yoxdursa, canlı efirdən səsləndirilməsini istəmirsinizsə, sual səsləndirmək istəmirsinizsə, o zaman bizə SMS şəklində, mesaj şəklində göndərin, mən səsləndirim. Və əgər dinləyici yoxdursa, mən yenə də bir neçə sual səsləndirim. Deməli, belə bir sual Aytan xanım yazır ki, atam dünyasını dəyişib, anam da. Onun adına bağ qalıb, biz üç bacıyıq, o bağı aramızda bölmək istəyirik. Torpa komitəsində bizə dedilər ki, bağı əvvəlcədən mərhumun adına keçirməlisiniz, sonra öz aranızda həll edə bilərsiniz. Bu nə dərəcədə düzgündür? Ümumiyyətlə, bunun qanunu yolları necədir? Buyurun.
Hə, yəqin ki, o bağ köhnə sənətlərlə, bağ sənətlərindən qalıbdır, yəni mülkiyyət forması əldə edilməyibdir. Ancaq bu mən hesab edirəm ki, əgər bağ sənədindən qalıbsa, mütləq bunu məhkəmə qaydasında, vərəsəliyin qəbul olunması qaydasında hər bacınıza üçdə bir pay müəyyən olunması ilə əlaqədar həll edə biləcəksiniz. Bunu məhkəmə sizə alma batmır eləyəsiniz, mümkün deyil.
Ən azı, yəni
məhkəmə formasında eləmək mümkün olacaq.
Sənədsiz torpaq sahəsində ev tikmək üçün hara müraciət etməliyəm? Hansı sənədləri toplamalıyam?
Sənədsiz sualdır. Sənədsiz ümumiyyətlə torpağın üzərində evin tikilməsinin forması belədir. Əgər torpaq sizin mülkiyyətinizdədirsə, siz onun üzərində ev tikmək istəyirsinizsə, evin hündürlüyü 12 metrədən, ara kəsmələrinin uzunluğu 6 metrədən azdırsa, siz evi tikməmişdən qabaq layihələşdirməlisiniz və həmin layihə sənədini 3 ay qabaq göndərməlisiniz evin durduğu yer üzrə icra hakimiyyətinə. O icazənin gözləməyə ehtiyacı yoxdur, 3 ay tamam olanda tikməlisiniz. Əgər 12 metrədən hündür tikmək istəyirsinizsə, artıq bu Fövqəladə Hallar Nazirliyinə və icra hakimiyyətindən sərəncam olmalıdır.
Amma bu qanundakı dəyişikliklərə görə, yeni qanuna görə orada
12 metrəyə qədər olan evdən söhbət gedir. 12 metrəyə qədər olan
yalnız icazə, xəbərdarlıq.
Bəli, 3 ay qabaqcadan eskiz layihəsi icra.
Hətta icazə də yox, xəbərdarlıq.
Bəli, 3 ay qabaqcadan.
Aha, aydındır. Və İmişlidən Kərim Qasımov telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun Kərim bəy, eşidirik sizi. Buyurun.
Axşamınız xeyir Esmirə xanım. Aha,
buyurun, eşidirik sizi.
Vəkili də salamlayıram. Mənim vəkilə bir sualım var. Mən İmişli poçtamsında işləyirəm. Alo.
Bəli,
buyurun, dinləyirik sizi.
İmişli poçtamsında paçtalyon işləyirəm. Uzun illərdir, 93-dən ümumiyyətlə rahatsız işləyirəm. Yalnız bizim o poçtamda, vaq məlim, təhsil paçtalyonların əmək haqqı açıqadadır. Bütün işçilərin əmək haqqı 200 manatdan yuxarı olmaqla bərabər 4 nəfər paçtalyonun cəmi 150 manat əmək haqqı verilir. Bunu bir, nə dərəcədə düzgündür? Biz hara müraciət eləyək ki, bizim maaşımız barədə bizə bir dəqiq cavab verilsin.
Çox sağ olun. Deməli, ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasının prezidentinin müvafiq sərəncamına görə 125 manatdan aşağı əmək haqqı yoxdur. Sizin əmək haqqınız 150 manatdır, 125 manatdan aşağı deyil.
Necə?
Respublika prezidentinin sərəncamına görə 125 manatdan aşağı əmək haqqı yoxdur. Yəni, bütün əmək haqqılar 125-dən yuxarı olmalıdır. Siz indi paçtalyon kimi sizə aid olan 150 manatdan narazısınız, əmək haqqının qaldırılmasını istəyirsiniz.
Bəli, yalnız bizdə o 4 nəfər paçtalyonun əmək haqqı aşağıdır.
Aydındır da, indi mən sizə öz məsləhətimi verirəm. Siz Azərpoçt
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət.
Sağ ol. Siz Azərpoçt Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin əmək müqaviləsindən işçisisiniz. Dördünüz də əmək haqqından gördüyünüz işə görə narazısınız. İstəyirsiniz?
Bəli,
ki, bəli. Narazı da olmasanız, razı da döyüşdə. Təklif eləyirsiniz ki, biraz qalxsın.
Təbii elədir, o var məlum.
Siz dördünüz də yığılırsınız, şəxsiyyət vəsiqənizi qoyursunuz, bir özünüz dərzə yaza bilirsiniz. Poçt istilər hamısı yaza bilir.
Şəxsiyyət vəsiqəmizin, dördümüzün də şəxsiyyət vəsiqəsi.
Götürürsünüz, bir dənə ərzə yazsınız, dördünüzün adından Azərpoçt
Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərinə.
Sizi bir az əhvə işləyən vaqim əlim, kimin adına ərzə yazılmalıdır?
Azərpoş Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərinin adına.
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət.
Azərpoş
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət.
Cəmiyyətin sədrinin adına.
Qəmbər məlim, Qəmbər bəy.
Yazsız ki, xahiş edirik ki, bizim maaşımız azdır, imkan varsa qaldırın. Yolu budur. O da ya sizi qoyulayacaq işdən ya da qaldıracaq ikisindən biri.
Bu bir şeyə də başa salım, mənə zəhmət olmasa vaqim mənim. Yəni
Buyurun.
Biz 4 nəfər hansı rayon üzrə?
Paştalyonlar da siz əmək haqqınızın qaldırılmasını istəyən. 4 nəfər, 4-3 bir ərzə ilə müraciət eləyin, 4-3 də qol çəkin, poçt məktuba qoyun, yola salın da. Xahiş eləyik ki, bizim maaşımızı qaldırasınız.
Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti də olmalı.
Bəli.
Hə, çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olun,
Təşəkkür edirik, biz sizə təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və verilişimizin sonu yaxınlaşır, təxminən 15 dəqiqə yaxın vaxt qalıb. Zəng edin, vəkilə sualınız varsa mütləq bildirin. Efirə çarəsi azalıq radiosu.az internet ünvanımız. 057-44-10-17 SMS xəttimiz, 012-436-77-42 telefon xəttimiz. Buyurun, zəng edin, vəkilə sualınızı verin və hazırda telefon xəttində İslam Qubadov gözləyir, onu dinləyir. Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, vəkil dinləyir sizi.
Buyurun, sizə salam edirəm.
Təşəkkür edirəm,
sağ olun,
buyurun.
Sağ olun.
Mən sualım bundan ibarətdir ki, bizim 2007-ci ildə bələdiyyə sərəncamı ilə torpaq almışıq Binəqədidə, Binəqədi rayonunda.
Binəqədi qəsəbə bələdiyyəsində.
Bəli, qəsəbə bələdiyyəsində.
O bələdiyyə aydındır.
Onu elə bil ki, bildirişlə bildirdim icraya. İcradan dedilər ki, bunun kadastrını çıxarılmalıdır.
Bəli.
Mən kadastra getdim. Kadastrda bildirdilər ki, bu torpaq sərəncamı düzgündür, yəni qanunsuzdur.
Bəli.
Bu ərazi isə qanunsuz verilir. Baxdım yenidən icraya. İcrada yenə bildirdilər ki, bunu məcburi verməlidirlər. Ərzi ilə müraciət ilə verməlidirlər.
Yox, aydındır. Siz sizə bir qısa sual verim, aydındır. Sizin bütün torpaq neçə sotdur?
Sot yarı. 2 sot sənətləndir. Hədəsa 3 sot həştatda bir bilir.
Nəsə də 2 sot. Siz o torpağın üzərində hər hansı bir yaşayış yeri nəsə istifadə edirsinizmi? Tikibsizmi?
Hələlik yox.
Zabor çəkibsizmi?
Zaboru var. Qısa zaboru var.
İndi siz o çıxarış alıb nə eləmək istəyirsiniz?
Ev tikmək istəyirsiniz.
İndi tikəndə icazə vermirlər?
Evi tikməyə icazə vermirlər. Gəlirlər, maneçi törədirlər icradan, ki, yəni tikmək olmaz
belə. Deməli, Konstitusiyanın 13-cü maddəsinə görə mülkiyyətin üç forması var. Bələdiyyə sizə o yeri satanda əslində o Dövlət Torpaq Xəritə Çəkmə Komitəsinin rəyi olmalıydı ki, bu torpağı bələdiyyə sizə sata bilər. Ondan sonra niyə? Çünki bələdiyyə torpaqlarından dövlət torpaqları ayrılmayıb konkret xəritə ilə. Bələdiyyə hər hansı torpağı satanda Dövlət Torpaq Xəritə Çəkmə Komitəsinin rəyi olmalıdır ki, bu torpağı bələdiyyə sata bilər. Sizin bugün probleminiz həmin rəyin olmamasıdır və həmin kadastrın olmamasıdır. Sizin yolunuz, sizin yolunuz kadastr bilsiz nədir? Kadastr kosmik xəritədir və orada 4 nöqtənin xəritə üzrə rəqəmi var ki, uçota salırlar ki, həmin torpaq sənindir. Ki, insanların torpaqları bir-birinə ünvanlar qarışmasın. Siz həmin kadastr almaq üçün ən yaxşı yolunuz nədir? Siz mütləq kadastr almaq istəyirsiniz, elə? Siz bunu belə də istifadə edə bilərsiniz.
İcazə vermirlər də, onsuz icazə vermirlər. Yəni, deyirlər ki, mütləq
siz belə də istifadə edə bilərsiniz. Siz bu vəziyyətdə də mülkiyyətinizdədir sizin torpaq. Siz belə də istifadə edə bilərsiniz. Ancaq almaq istəyirsinizsə yolunu deyim, nə eləməlisiniz. Siz Dövlət Torpaq Xəritə Çəkmə Komitəsinə yazılı müraciət eləməlisiniz. Bir hüquqşünas tutun. Müraciət eləsin ora, oradan imtina verəndə verin məhkəməyə. Məhkəmə qaydasında həmin kadastrın və rəyin alınmasına sənəd alın, ondan sonra verin öz çıxarış alın. Bu yolu budur. Qısa yolu.
İkinci yolu nədir bəs?
İkinci yolu belə istifadə edəcəksiniz.
Bu idi ikinci yolu. İkinci yolu odur ki, sənədsiz istifadə edir.
Yox, sənədi var. Başa bələdiyyə sənədi ilə istifadə edir.
Bələdiyyə sənədi ilə. Aha.
Siz əvvəl dediniz ki, məsəl üçün sənət mənim mülkiyyətimdədirsə, onun üzərində ev tikmək olar.
Bəli, yani. Bəli, bu sənin də artıq, alıbsan.
Onu, məsəl üçün, kadastrsız tikmək mümkün deyil, yəni.
Mümkündür, tikə bilərsən, tik. Kimsə maneçilik törədə bilər. O sənin mülkiyyətindədir. Sənin oradakı bələdiyə sabahları verdiyi sənədinin kökü varmı orada?
Var, hə.
O sənətdən notariusdan 3-4 dənə təsdiq elə. Kimsə üstübə gələndə hərəsindən birini ver. Yolu budur.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əzizləyicilər, verilişin axırıdır. Məncə sonuncu dinləyiciləri qoşuruq efirə və Beytullah Vəliyev hazır telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Hörmətli vəkil, eşitdiyimə görə məzuniyyətə çıxanda məzuniyyət pulundan gəlir vergisi tutulmur. Bu doğrudurmu? Doğrudursa nə vaxtdan?
Bəli, bəli, həmişədən. Həmişədən elə olubdur. Məzuniyyət...
Həmişədən elə olub. Baxı, biz məzuniyyətə çıxanda gəlir vergisi tutulurlar. Məsələn, keçən il məndən tutublar.
Səhv tutub, səhv tətbiq eləyiblər. Bundan əlaqədar ərizə ilə müraciət eləyin.
Aha.
Mühasibatlığınıza. Ki, yazıb sizdən xahiş edirəm ki, mənim məzuniyyətimdən gəlir vergisi tutmayasınız. Əgər tutsanız, Vergilər Nazirliyinə ərizə ilə müraciət eləyirəm.
Aydındır.
Yolu budur qısa.
Oldu.
Sağ ol.
Çox
təşəkkür edirik. Telefon zəngi var mı? Və artıq zəngləri dayandıraq, çünki təxminən 5-6 dəqiqəmiz qalıb verişin sonuna. Ancaq cəmi 2 sual səsləndirmişik, yəni forma gələn suallardan. Ona görə də mən forma gələn suallara keçirəm. Deməli, belə bir sual var. Nikahdan bir il əvvəl yoldaşımın vəsaiti hesabına alınmış, lakin qaynatamın adına keçirilən evdən boşanma zamanı mənə və 2 az yaşlı övladıma pay düşürmü? 5 ildən çoxdur ki, bu evdə qeydiyyatdayım.
Düşmür. Mülkiyyət payı yoxdur, ancaq siz qeydiyyatdasınızsa, sizin orada yaşamaq hüququnuz var. Bu hüquq da ya kompensasiya ilə əvəzləşə bilər, ya yaşaya bilərsiniz. Ümumiyyətlə, qeydiyyat istifadə hüququ deməkdir. Siz mülkiyyət hüququndan pay istəyirsiniz, mülkiyyət hüququndan pay düşmür.
Aha. Belə bir sual gəlib SMS-də. 2003-cü ildə Zaqatala bələdiyyəsindən torpaq almışam. Sənədlərimi almışam ki, sənədlərimi alınıb ki, torpaq mənə verilsin. 10 ildən sonra həmin torpaqda ev tikmişəm. İndi bilmək istəyirəm ki, hansı sənədlər lazımdır ki, torpağı və evi sənədləşdirim. Buyurun.
Siz evi layihələşdirməlisiniz, cizgi planınız olmalıdır. Hı-hı. Bələdiyyədən aldığınız bütün sənədlərlə birgə Dövlət Əmlak Komitəsinin regional xidmətinə müraciət edək çıxarış almalısınız.
Aha. Və forma gələn daha bir sual. Bilmək istəyirəm ki, mən subaylıq haqqında sənədi hardan ala bilərəm? Buna görə rüsum ödəməliyəm mi?
Qeydiyyatda olduğunuz yer üzrə belə deyək, nikah idarəsindən almalısınız, rüsumu yoxdur.
Əgər mən Türkiyəyə gedəcəmsə və orada Türkiyə vətəndaşı ilə ailə quracamsa, yəni sualın davamıdır.
Bəli.
Subaylıq haqqında arayışdan başqa hansı sənədləri ora özümlə aparmalıyam?
Heç bir sənədə ehtiyac yoxdur. Subaylıq haqqında arayışın əsl olmalıdır. O arayışı orada Azərbaycan konsulluğunda da legallaşdıra bilərsiniz. Burada da tərcümə edə bilərsiniz.
Ədliyyə Nazirliyindən başqa sənədlər lazımdır mı?
Heç nə lazımdır. Şəxsiyyət vəsiqəm və pasportunuz.
Növbəti sual. Mən 2012-ci ilin yayında öz avtomobilimlə qəzaya düşmüşəm. Günahkar əks tərəf olub. Mən baş yolda getdiyim yerdə qəflətən stop işarəsinin tələblərini pozaraq qarşıma çıxıb, hadisə baş verib və mən ağır xəsarət almışam, əməliyyat olunmuşam, maşınım yararsız vəziyyətə düşüb. İl yarım keçməsinə baxmayaraq, bu iş hələ də bağlı qalıb. Mən dəfələrlə müstəntiqlə əlaqə saxlasam da hər dəfə mənə o biri sürücünün tapılmadığını bildirir. Mən hara şikayət etməliyəm, hüquqlarımı necə qorumalıyam?
Buyurun. Siz yol hərəkəti qaydalarının pozulduğu məqamda polisin tətbiq elədiyi protokolun surətini tapmalısınız. Siz həmin protokolu tapsanız, yol hərəkəti qaydaları kimin uzbatından baş verməsi orada öz əksini tapır. Ondan sonra əlinizə alsın bir dəftə, bir uçqa. Azərbaycanda nə qədər hüquq mühafizə orqanları var, kopyasını qoysunuz oraya. Şəxsiyyət vəsiqəniz, bir də protokolun kopyası, şikayətinizi verirsiniz. Ondan sonra nəticə əldə edəcəksiniz.
Belə bir sual. Bilmək istəyirəm ki, müəllimə işləyən ekiz uşaq anasına əlavə müavinət düşürmü?
Bəli, düşür.
Düşür?
Bəli.
Qədəri varmı?
Maaşına münasibətdədir, müəyyənləşdiriləcəkdir. Ərizə ilə müraciət edin, müəyyənləşdirilir.
Bilmək istəyirəm, boşanmaq üçün bütün lazımi sənədləri topladıqdan sonra vəkil tutmağa, məhkəməyə çıxmaq üçün vəkil tutmaq vacibdirmi? Ehtiyac varmı?
Ümumiyyətlə, hüquqşünas məhkəmiyyət sənədləri toplamaq üçün lazımdır, bilirdi. Əgər onu sözünüz toplaya bilirsinizsə, artıq siz hüquqşünasından çox bilirsiniz. O, məhkəmədə çıxış etmək istəmirsinizsə, siz hüquqşünas tutub sizin əvəzinizdən çıxışınızı ona tapşıra bilərsiniz.
Aha. Mən qaz istismar idarəsinə təqdim etmək üçün yaşayış yerinin arayış almaq istədim, ancaq məndən arayışın verilməsi üçün 30 manat məbləğində pul tələb etdilər. Maddi durumum aşağı olduğu üçün verə bilmədim. Bu, nə dərəcədə qanunudur? Bu pul ödənilməlidirmi?
Yox, ümumiyyətlə, arayış verilən yerlərdə bir moda var. O modanın adı belədir. Ged arayış, gət ikisə arayış lazım. Ancaq yaşayış yerindən arayış üçün rüsum, dövlət üsumu haqqında qanunla tənzimlənmir. Siz şifahi müraciət eləmişsiniz.
Əksər onlarda kommunal zibil pulu üçün.
Hə, aydındır. İndi ola bilərsin, evinizin hansısa borcu olubdur.
Halbuki heç bir əlaqəsi yoxdur.
Hə, siz ümumiyyətlə, biz şifahi müraciətlərdən rəsmi müraciətlərə keçmək üstün saymalıyıq. Bundan sonra da adi arayış dalanda siz mənzil kommunal təsərrüfat idarəsinə ərizə ilə müraciət etməlisiniz. Ki, mənə filan arayış lazımdır, nəyə görə? Hara təqdim etmək üçün? Yolu budur.
Avtomobil vurması nəticəsində həyatını itirmiş şəxsin yaxınlarının hadisə baş verdiyi ərazidə kamera görüntüsünə baxmağı tələb etmək hüququ varmı? Kamera görüntüsü cinayət işinin şəffaf aparılması məqsədi ilə tərəfə göstərilməlidirmi?
Ümumiyyətlə, sübut kamera görüntüsü sübut qismində cinayət işinə əlavə edilməlidir, məcburi, belə bir qanunvericilik yoxdur. Ancaq belə bir...
Amma
tərəf tələb eləyirsə, onu yazılı eləməlisə. Vəsadət formasında verilməlidir ki, həmin hadisə baş verir filan ünvanda, filan sayılır görüntülər, kamera var, xahiş edirəm o görüntülərin çıxarılmasını və ekspertizaya göndərilməsini. Çünki o görüntülərin hamımız, biz sən hərdən akademikliyə eləyik, özümüz baxırıq ki, belə dəydi, belə getdi. Ancaq əslində həmin görüntülər mütləq çox vaxta ekspertiziyaya göndərilməlidir və ekspert rəyə alınmalıdır.
Daha dəqiqliyilə.
Bəli.
Mən bilmək istəyirdim ki, o yollardakı kameraların yaddaşı neçə saat tutur?
Onun dəqiq, yəni hansı müddətə saxlanılması... Bu günləri hər hansı bir qanunla tənzimlənmir. Çünki biz qanunla danışırıq da. O, təhlükəsiz şəhər layihəsinin tərkib hissəsidir. Müraciət edib hadisədən hesab edirəm ki, dərhal müraciət etsəm, onu almaq mümkündür.
Təşəkkür edirəm, əzizləyicilər. Siz Azadlıq Radiosunun canlı efirində Vəkil Saadın dinlədiniz. Qonağımız hüquqşünas Vaqif Aliyev idi. Verilişin təqdimatçısı. Mənim təşəkkür edirik sizə Vaqif bəy. Gəldiniz bir saat ərzində dəyərli məsləhətlər verdiniz dinləyicilərimizə və xeyli mən göstərirəm bu qədər. Bax, bu qədər sualımız qaldı hələ ki bizim. Və mən növbəti verilişdə bu sualları mütləq səsləndirəcəm. Təəssüf ki, telefon zəngləri imkan vermir. Hətta telefon zəngi də gəlirdi indicə siz danışanda. Yəni ki, onu da növbəti verilişdə qoşarıq. Və əziz dinləyicilər, 4:37:41 isə bizim qaynar xəttimizdir. Həftə ərzində zəng edin. Qaynar xətt verişinin aparıcısı mən Esmira Cavadovayam. Sizin zənglərinizə mən cavab verirəm. Cavab vermədikdə isə siqnal səsindən sonra probleminizi və telefon əlaqə nömrənizi mütləq söyləyin ki, mən sizinlə sonradan əlaqə saxlaya bilim. Çalışın, uyğularınızı qoruya bilərsiniz. Salamat qalın.
Çox sağ olun, minnətdar.
Torpaqlarını mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz kiflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taydımız var, yoxdur.